To cienījamie kolēģi, turpinām 29. novembra saimas sēdi. Pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektu grozījumu civila procesa likumā un uzsākām debates par 60. deputāta Irinas Rutkovas un Judina iesliegto priekšlikumu. Tātad turpinām debates, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, Latvija salīdzinot ar citām valstīm varētu dēvēt par šķīrē tiesu paradīzi, jo, kā jau norādīja Cvetkovas kundze, ka pašlaik mums ir vairāk kā 200 šķīrē tiesas atšķirībā no pārējām Baltijas valstīm, kur šīs šķīrē tiesas var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Es atceros, ka 2005. Gadā, kad Satversmes tiesā tika apstrīdēta civila procesa likuma norma attiecībā uz šķīrē tiesas tiesisko regulējumu, arī tajā laikā mēs bijām pārsteigti, ka Lietuvā un Igaunijā patiešām bija attiecīgi, man šķiet, divas vai trīs šķīrē tiesas, bet Latvijā jau to bija vairāk kā 100. Šeit netiešā veidā Satversmes tiesas spriedumā tika doti uzdevumi valdībai, kas saistībā ar šķīrē tiesisko regulējumu būtu jāizpilda. Taču, kā jūs redzat, ir pagājis ārkārtīgi ilgs laiks, bet piekrītot Cvetkovas kundzei, kā nepanākot ekspertu vidū, kuri pārstāv dažādas intereses vienotu tādu viedokli, ārkārtīgi grūti ir bijis tieslietu ministrijai virzīt šo likuma projektu. Un šī ir tā reize, ka patiešām saņemot konstruktīvu priekšlikumu, proti no Cvetkovas kundzes un Judina kunga, mēs varējām komisijā vienoties. Un tas patiešām ir, manuprāt, viens no svarīgākiem tādiem šīs saimas jautājumiem, runājot par civila procesa likumā, noteikto kārtību attiecībā uz šķīrē tiesām, bet kas būtībā ir tikai pats sākums, jo juridiskajā komisijā piedalījās arī tieslietu ministrs Bordāna kungs, un es starpbrīdī paskatījos, ko tad viņš teica. Tātad šī sēde notika novembrī, 13. novembrī, un kad mēs viņam jautājam, kad tad beidzot varētu tikt iesniegt saimā šis šķīrē tiesu likuma projekts, Bordāna kungs teica, ka 2 mēneši laikā. Es viņam pārprasīju, vai tas varētu būt, sākot no šīs dienas, jā, viņš apstiprināja, kad varētu būt 2 mēneši laikā. Tātad gaidīsim, kolēģi, janvārī, ka saimā tiks iesniegts šis te likuma projekts. Un šī likuma projekta patiešām nepieciešamība ir ārkārtīgi liela. Mēs tikai tagad galvenos virzienus nosakam, proti, salīdzinot ar spēkā esošo redakciju, jūs redzat, ka tur vajadzēja būt tikai rīcības spējīgai personai, tātad šķīrē tiesa varēja pat izveidot cietuma kamerā. Divi notiesātas personas, kas atradās kaut vai uz mūžu vai ar nāves sodu, nekādu šķēršļu nebija. Šeit ir šķīrē tiesai noteiktas pašreiz piedāvātā juridiskās komisijas piedāvātā variantā, kas nedaudz ir uzlabots, salīdzinot ar Judina kunga un Cvetkovas kundzes priekšlikumu, proti ir noteiktas nepieciešamās kvalifikācijas un arī nepieciešamie ierobežojumi. Un proti tātad cietuma kamerā divas personas, ja, kas atrodas ieslodzījuma vietā, nevarētu izveidot šķīrēties. Es paredzu, ka šai normai būs ārkārtīgi liela pretestība, taču mēs turpināsim šo lietu. Es domāju, ka arī ja juridiskā komisija saņem šo projektu, tas būs viens no aktuālākiem jautājumiem, kas ir jārisina, jo juridiskā komisija nepārtraukti saņem sūdzības par no cilvēkiem, kuri nebūdami juridiski izglītoti, ir nonākuši ārkārtīgi nepatīkamā situācijā, ka faktiski viņi ir uzticējušies, viņi piespiedu kārtā, piemēram, runājot par kreditēšanas līgumiem. Viņiem ierakstīts piespiedu kārtā, ka viņu strīdus gadījumā šīs lietas izskata šķīrēties. Un atgriežoties pie kolēģis Irīnas Cvetkovas pieminētā profesora Torgāna viedokļa, viņš jau 2005. Gadā rakstīja, ka parasti viena, tātad es citēju, ka viena līguma puse bieži paraksta vienošanos, kuras būtība ir šāda. Es nezinu, kas būs šķīrēties, necik viņš gudrs un taisnīgs, bet es viņam uzticos. Absurds. Var jau vainot arī naivo parakstītāju, kas cer, ka nekādu strīdu nebūs. Taču valstī ir jārūpējis arī par saviem naivajiem pilsoņiem, it sevišķi tādēļ, ka attīstoties studentu un studējušo kreditēšanai, daudzi topošie filologi un meža darbinieki tiks nostādīti izvēles priekšā, paraksta līgumu vai dzīvo bez kredīta. Citāta beigas. Nu, katrā ziņā es domāju, ka beidzot, no mēs būsim izkustējušies, ja tā drīkst izteikties no šīta nāves punkta, un mēs no Tieslietu ministrijas sagaidīsim ne tikai kārtējos solījumus šo situāciju pilnveidot, bet arī likumprojektu. Paldies par uzmanību. Es runāju par šiem te trījiem priekšlikumiem, proti par 60., 61. un 62. Es aicinātu atbalstīt 62., kas ir juridiskās komisijas priekšlikums, jo, kā es jau teicu, deputātes Irīnas Cvetkovas un Judina kunga priekšlikumi ir atbalstīti daļēji. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai ir nepieciešams balsojums par priekšlikumiem? Tātad deputātiem nav iebildumi par komisijas lēmumu par 60. priekšlikumu.
Arī 61. Ir deputātes Vetkovas un Judina priekšlikums, kurš ir atbalstīts daļēji un iekļauts priekšlikumā numuru 62.
Deputāti piekrīt.
62. Ir tātad juridiskās komisijas priekšlikums, kurā ir iekļauti 60. un 61. deputātes Vetkovas un Judina priekšlikumi, un tas ir komisijā atbalstīts, piesaistot arī juridisko biroju, tātad izstrādājot mazliet uzlabot šo abu priekšlikumu piedāvājumu.
Deputāti atbalsta.
63. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš parāds, ka tiesnesis atsaka izpildu rakstu izsniegšanu arī tad, ja šķīrēja tiesnesis neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Ir Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Ir Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Arī dzen Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 70. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot, un tas parāda noteikti kārtību, kā pārskatām spriedumu rīcību nespējas lietās, kas pieņemti pirms 2012. Gada 1. Janvāra. Proti pārejas periodā no sākuma pieteikumus varēs iesniegt pašas personas, kuras atzīts par rīcību nespējīgām un citu pieteicēju saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem. Pēc tam tiek uzlikts pienākums aizgādnim lūgt spriedumu pārskatīšanu, un ja tas netiks izdarīts, tad to būs pienākums izdarīt prokuroram, lai nodrošinātu visu šādu spriedumu pārskatīšanu atbilstoši jaunajam tiesiskajam regulējumam.
Deputāti atbalsta.
72. Ir juridiskās komisijas priekšlikums attiecībā uz pārejas noteikumiem par gan par šķīrēju tiesām, paredzot, ka līdz 2013. Gada 1. aprīlim šķīrēju tiesu darbība ir jāsakārto atbilstoši šajā likumā noteiktajai kārtībai, kā arī attiecībā uz nākotnes pilnvarojumu par to, ka ir nepieciešami arī vēl grozījumi citos normatīvajos aktos, piemēram, ārstniecības likumā, lai tas pilntiesīgi varētu stāties spēkā. Un šīs priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Juridiskās komisijas priekšlikums par likumu spēkā stāšanos 2013. Gada 1. janvārī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi civil procesa likumā likumprojektā ir izskatīta un aicinu to atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 21 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām skatīt tālāk darba kārtību, ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad Saeimas juridiskā komisija lūdz izskatīt bez atkārtotas izskatīšanas juridiskajā komisijā tās sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republika 1937. Gada civila likuma saistību tiesību daļu spēkā stāšanās laiku un kārtību pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums - likumprojekts grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Otrais lasījums - likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad jūsu uzmanībai grozījums likumā par īpaši aizsargājām dabas teritorijām. Atbildīgā komisija saņēmusi trīs priešlikumus. Pirmais no tiem ir saņemts no vara ministra Sprūdža kunga un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir Sprūdža kunga iesniegtais priešlikums, kurš arī komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un trešais Sprūdža kunga priešlikums par pārējais noteikumiem arī komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu Saeimu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts fizisko personu saimnieciskās darbības veicēja diskriminācijas aizlieguma likums. Trešais lasījums cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Zintars Ābiķis.
Cienījamā sēdes vadītāji, kolēģi, atbildīgā komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, kas apstiprina to, ka komisijas darbs ir bijis pārdomāts arī iepriekš. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo likumprojektu kopumā galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu fizisko personu saimnieciskās darbības veicēja diskriminācijas aizlieguma likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas viens. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies, kolēģi, par gandrīz vienprātīgu atbalstu.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma farmācijas likumā trešais lasējums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Elīna Siliņa.
Labdien, godējamais prezidī, labdien, kolēģi. Izskatām likumprojektu numuru 289 šķērsītā P11 grozījuma farmācijas likumā trešajā lasījumā. Tik iesniegt 23 priekšlikumi. Pirmais, otrais, trešais, ceturtais un piektais priešlikumi ir par, kurās ir precizētas zāļu valsts aģentūras funkcijas, un pirmais priekšlikums tika iesniegts no veselības ministres Circeņas kundzes, tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir sociāla un darblietu komisijas priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Trešais veselības ministres Circeņas kundzes priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais veselības ministres Circeņas kundzes priekšlikums neatbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums ir numur 5 atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums iesniegts no veselības ministres Circeņas kundzes puses komisijā atbalstīts un ir par... Tu ir saistīts ar Latvijā nereģistrēto zāļu izplatīšanu.
Deputāti atbalsta.
Septītais un astotais priekšlikums ir par to, ka šodien ambulatorajām iestādēm uz līguma pamata ir tiesības sniegt arī stacionāros pakalpojumus, un līdz ar to zāļu valsts aģentūrai ir šobrīd noteikts ar tiesības ambulatorajai iestādē izsniegt atļaujas saņemt Latvijā nereģistrētus medikamentus. Tātad septītais priekšlikums bija no veselības ministras Circeņas kundzes atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Devītais un desmitais priekšlikums būs par zāļu ražošanas, izplatīšanas un importēšanas vadlīnijām. Ieviesas ir Eiropas komisijas vadlīnijas un šie te nosacījumos ir papildināta ar aktīvo vielu definīciju. Tātad devītais priekšlikums iesniegts no veselības ministras Circeņas kundzes puses, atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums sociāla un darba lietu komisijas iesniegts, atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums būs par to, ka paplašina personu apjomu, kurām ir tiesības saņemt atļauju veterināro zāļu izplatīšanai. 12. priekšlikums ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums, atbalstīts attiecīgi mainot arī turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
12. priešlikums attieksies uz aktīvo vielu ražošanas nosacījumiem, tātad 12. priešlikums ir iesniegts no veselības ministres Circeņas puses, atbalstīts un attiecīgi arī turpmāk mainot pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
13. priešlikums ir precizēt likuma 19. pantu, iesniegts no sociāla un darba lietu komisijas puses, atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Tātad 14. Ir veselības ministres Circeņas kundzes priekšlikums, atbalstīts komisijā un arī izņem valsts zāļu aģentūras dažas no darbībām ārā no likuma projekta. Atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikums un 16. būs redakcionāla precizējuma, tātad 15. priekšlikums iesniegts no juridiskā biroja puses, atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
16. priekšlikums iesniegts no sociālo un darba lietu komisijas puses, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. priekšlikums bija saistīts ar iepriekšējo 14. priekšlikumu un ir iesniegts no veselības ministres Circeņas puses, atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
18. priekšlikums iesniegts no sociālo un darba lietu komisijas puses, ir redakcionāls precizējums, atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
19. līdz 23. priekšlikumi attieksies uz pārejas noteikumu precizēšanu par termiņiem, kad kādas normas stājās spēkā. Tātad juridiskā biroja priekšlikums ir numur 19, atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
20. priekšlikums iesniegts no veselības ministras Circeņas kundzes puses, atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
21. priekšlikums iesniegts no juridiskā biroja puses, atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
22. veselības ministres Circeņas kundzes priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. priekšlikums iesniegts no sociālo un darba lietu komisijas puses, atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalst.
Aicinu deputātus atbalstīt likuma projektu kopumā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma farmācijas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprits kārtību. Trešais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Igors Zojevs.
Labdien, cienīmi kolēģi. Strādājam ar likuma projektu numuru 288 LP11 grozījuma likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgas aprites kārtību. Trešajam lasumam sociālo un darba lietu komisija ir iesniegusi divus priekšlikumus. Pirmais atbildīgas komisijas redakcionāls priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgas komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu Saeimu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprits kārtību atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likums pieņems. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likuma projekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Skatīšana trešajā lasījumā. Budžeta komisija ir saņēmusi priecus priekšlikumus. Pirmais budžeta nodokļu finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums par ieroču atļaujas derīguma termiņiem un Eiropas šaujamieroču apliecības derīguma termiņu pagarināšanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par universālā pasta pakalpojuma saistības izpildes tīro izmaksu kompensēšanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi budžeta nodokļu komisijas vārdā aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvana. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretatturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma gada pārskata likumā trešais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Kolēģi, uz trešo lasījumu neesam saņēmuši nevienu priekšlikumu. Lūgums apstiprināt galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvana. Balsosim par likumprojektu grozījumu gada pārskata likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretatturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Irina Cvetkova.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 168. Šī gada 20. novembrī juridiskā komisija trešajam lasījumam ir izskatījusi grozījumus likumam par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Tika saņemts viens juridiskā biroja priekšlikums, precizējuša rakstura, kurš tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu tad atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretatturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Irina Cvetkova.
Strādājam ar dokumentu 166. Šī gada 20. novembrī juridiskā komisijā ir izskatījusi grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Tika saņemti 24 priekšlikumi. Tātad pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja precizējuša rakstura priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir finanšu ministra Vilka priekšlikums, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir tieslietu ministra Bordāna priekšlikums izslēgt likumprojekta 10. pantu, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskās komisijas precizējuša rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir finanšu ministra Vilka priekšlikums precizējuša rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir finanšu ministra Vilka priekšlikums, kurš tika daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 7. priekšlikumu. Par 6. Tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par 6. finanšu ministra Andra Vilka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 27 atturas 36 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 27 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Astotais ir priekšlikums no finanšu ministra Vilka, ar kuru tika grozītas sankcija, uzliekot naudas sodu 30% apmēra no darījumiem ne tikai fiziskām personām, bet arī valdes loceklim. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir juridiska biroja precizējuša rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ir finanšu ministra Vilka priekšlikums paplašinot sankciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministra Vilka priekšlikums, ar kuru tika papildināts pants ar jauno piekto daļu, ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Finanšu ministra Andra Vilka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 27 priekšlikums ir atbalstīts.
12. Finanšu ministra Vilka priekšlikums, ar kuru likumprojekts bija papildināts ar jauno normu, tika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Finanšu ministra Andra Vilka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 28 priekšlikums ir atbalstīts.
13. Juridiska biroja priekšlikums izteikt panta sankciju attiecīgajā redakcijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministra Vilka priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Finanšu ministra Vilka priekšlikums, ar kuru likumprojekts tika papildināts ar jaunu normu, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikuma numurs 17.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums izteikt attiecīga panta tekstu jauna redakcija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums precizējuša raksturi tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums no likumprojekta numurs 443 tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Likumprojekta 443. Priekšlikums par soda sankcijām par ģerbona reģistra nereģistrēta ģerbona lietošanu tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Arī no likumprojekta numurs 443 precizējuša rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Likumprojekta 443 priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums izteikt attiecīga panta trešo daļu jaunā redakcija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad mēs izskatījām visus priekšlikumus. Lūdzu kolēģus tad atbalstīt komisijas vārdā likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret nav atturas 27. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma ceļa satiksmes likumā. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu ceļa satiksmes likumā, trešajā galīgajā lasījumā. Pirmais priešlikums ir no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olšteina, kurš ir daļai atbalstīts un iekļaus nākamajā otrajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priešlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumos numuri 4 un 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir deputāta Imanta parādnieka priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam parādniekam.
Labdien, cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Šie priekšlikums sestais un astotais ir saistīti, un pirms dažām nedēļām es jau no šīs tribīnes deputātiem izklāstīju šo priekšlikumu būtību. Toreiz es viņus atsaucu, tāpēc, ka man nebija tā iespēja viņus aizstāvēt atbildīgajā komisijā. Tagad šāda iespēja bija, un bija pieaicināta arī no motokluba asociācijas pārstāvi, kur arī šo viedokli kopā ar mani aizstāvēja, un es saku paldies šīs sēdes vadītājiem Dūklau kungam, kuram veiksmīgi izdevās arī rast kompromisu risinājumu, kurš iekļauts pēc tam atbildīgās komisijas priekšlikumā. Tā kā, un paldies arī komisijas locekļiem, kuri atbalstīja šo kompromisu priekšlikumu. Es ceru, ka arī pārējie kolēģi saimas vairākums atzīst šos priekšlikumus par labiem esam. Vēlreiz par būtību, tātad mēs izdalām atsevišķi likuma projektā motociklus, kvadraciklus un triciklus kā atsevišķu grupu, kuriem būtu nepieciešams iziet tehnisko apskati reiz divos gados, kā tas ir Lietuvā un arī Igaunijā. Līdz ar to mēs tādējādi pasargāsimies no tādas problēmas, kad arī motocikli savā lielajā vairumā tiktu reģistrēti kaimiņu valstīs. Nekādas fiskālas ietekmes uz budžetu tieši nav, bet motociklis ietaupīs 12 latus un laiku. Tā kā paldies kolēģi, aicinu atbalstīt.
Paldies. Debates slēdzu. Vai kāds uzstājas balsojumu par sesto priekšlikumu? Tātad deputāti atbalsta.
Jā, tātad septītais ir deputāti Jāņa Tutina priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Nākamais ir deputāti Imanta parādnieka priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts arī priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Un devītais priekšlikums ir Tautsaimniecības komisijas priekšlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir Tautsaimniecības komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Arī ir komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olštaina priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk nākamie priekšlikumi jums ir izdalīti uz galda, proti tā ir maiņas lapa, kur ir veiktas korekcijas. Un proti 14. Priekšlikums ir Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olštaina priekšlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
14. A priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 14. B ir priekšlikums no Tautsaimniecības komisijas, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais ir Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Klāva Olštaina priekšlikums, kurš komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļa satiksmes likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma komerces likumā, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Viečeslavs Dambrovskis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir izskatījis un sagatavojis izskatīšanai likumprojekta grozījuma komerces likumā. Komisija ir saņemusi iesniegt 29 priekšlikumi. Pirmais ir tieslietu ministra priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministrijas priekšlikums, komisija daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikuma numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiska biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiska biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiska biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais. Juridiska biro priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais. Juridiska biro priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Tiesību ministra priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tiesību ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tiesību ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tiesību ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tiesību ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tiesību ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tiesību ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Tiesību ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Tiesību ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numuru 21.
Deputāti piekrīt.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tiesību ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tiesību ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Tiesību ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Tiesību ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiska biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti
atbalsta. Daļa atbalstīts. Iekļaus priekšlikumu numuru 28.
Deputāti piekrīt.
27. Tiesību ministrijas priekšlikums, daļa atbalstīts. Iekļaus priekšlikumu numuru 28.
Deputāti piekrīt.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiska biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ar to visi priekšlikumi ir izskatīts. Aicinu atbalstīt grozījumus komerces likumā trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerces likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Valdis Liepiņš.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, mēs strādājam ar dokumentu numuru 222. Es gribētu īsumā atgādināt par to tam trīs varbūt svarīgākām lietām šajā likuma projektā. Pirmais ir, ka mēs samazinām uz pusi atļautos priekšvēlēšanu izdevumu griestus. Otrs ir, mēs samazinām lielo ziedotāju iespējas uz pusi un arī atļaujam partijām, kas pēc vēlēšanām apvienojās vai dibiņ jaunas partijas, nezaudēt no valsts budžeta saņemto atbalstu. Uz trešo lasījumu ir iesniegt 8 priekšlikumi, visi ir atbalstīti. Pirmais ir Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir arī komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir deputāts Čigāns priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātē Lūtē Čigānē.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, šorīt no paša rīta mēs redzējām vienu ļoti labu piemēru, kā mūsu saskaņas centra kolēģi mūs mācīja domāt kompleksi. Par vienu tēmu viņi iesniedza 10 dažādus likumprojektus, kas patiešām demonstrēja pārdomātu kompleksu pieeju kādas problēmas risināšanai. Es gribu izteikt atzinību par šo darbu un arī pieminēt, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šajā politisko partiju finansēšanas likumā un arī priekšvēlēšanu aģitācijas likumā ir apliecinājusi savu spēju domāt kompleksi. Un šis priekšlikums, ko es iesniedzu, ir tieši vistiešākajā veidā ar to saistīts. Un es mazliet paskaidrošu šī priekšlikuma būtību. Kā Liepiņa kungs referenci jau teica, politisko partiju finansēšanas likuma grozījumi ir vērsti uz to, lai veicinātu tiešāku saziņu starp deputātu kandidātiem un vēlētājiem, kā arī lai mazinātu naudas ietekmi priekšvēlēšanu aģitācijā. Liepiņa kungs jau norādīja, ka šajā likumā ir pieņemti divi būtiski grozījumi. Pirmais ir lēmums samazināt kopējo ziedojumu apjomu, ko fiziskā persona var ziedot politiskajai partijai gada laikā, no šobrīdējiem 20 tūkstošiem uz 10 tūkstošiem. Otrais lēmums ir uz pusi samazināt priekšvēlēšanu izdevumiem medijos atļauto limitu. Tātad no šobrīd esošajiem 570 tūkstošiem uz apmēram 280 tūkstošiem. Mans priekšlikums vistiešākajā veidā ar šo te jautājumu ir saistīts. Tā kā mūsu mērķis ir padarīt deputātu kandidātu un vēlētāju saziņu tiešāku, viena no tiešām saziņas formām ir vēstuļu rakstīšana. Ja mēs paskatāmies Latvijas pasta tarifo šobrīd, tad B klases neierakstītas vienkāršas un neapdrošinātas vēstules nosūtīšana šobrīd maksā 35 santīmus. Tātad kopumā, lai kāds deputātu kandidāts vai politiskā partija visiem vēlētājiem nosūtītu vienu B klases neierakstītu vienkāršu neapdrošinātu vēstuli, tas maksā 540 tūkstošus. Mans priekšlikums ir saistīts ar to, ka no kopējā izdevumu limita mēs izņemam ārā pasta izdevumus, jo tikai puse no šīs summas, jo divreiz lielāka nekā atļautā summa ir nepieciešama, lai šādā tiešā veidā sazinātos ar katru vēlētāju, un atsakoties no tā, ka mēs regulējam un ierobežojam pasta izdevumus, mēs dosim iespēju deputātu kandidātiem un politiskajām partijām katram vēlētājam priekšvēlēšanu aģitācijas laikā nosūtīt vienu tieši šim vēlētājam domātu vēstuli. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai ir nepieciešams balsojums par piekto priekšlikumu? Deputāti atbalsta.
Nākamais priekšlikums ir sestais priekšlikums arī no komisijas, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visi priekšlikumi atbalstīti, es lūdzu jūs balsot par šo likuma projektu trešā lasījumā.
Paldies, lūdzu zmanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma suguma biotopa aizsardzības likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem suguma biotopa aizsardzības likumā un uzreiz gribu teikt, ka jāskatās arī pievienotās šorīt no rīta dokuments, kur ir komisija lūgusi mainīt likuma projekta 9. lapusi, samainīt pret 9A lapusi. Komisija trešajam lasījumam ir saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Sprūdža priekšlikums, un komisijā tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Sprūdža priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un uz papildu lapas samainītās piektais atbildīgās komisijas priekšlikums par likuma stāšanās spēku komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu suguma biotopa aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts pievienotās vērtības nodokļa likums. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Cienījami kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 347 šķērsvītra LP11 pievienotās vērtības nodokļa likums. Budžeta un finanšu nodokļa komisija izskatījis likuma projektu savā sēdēs 21. un 22. novembrī atbalstītā virzīšana saimā trešajā lasījumā. Kopumā saņemt 82 priekšlikumu. Pirmais ir finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums, redakcionāls labojums mīdnes vietas definējumam komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir finanšu ministra priekšlikums likuma mērķis saistīts ar likuma darbības jomas formulējumu atbilstoši juridiskā biroja ieteikumam, kas precīzāk un plašāk nosaka likuma regulējumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra priekšlikums papildināts pants ar jaunu daļu, norādot konkrētu regulu un direktīvu, atbilstoši kurām pakalpojumu saņēmēji var uzskatīt par nodokļu maksātāju. Komisijā daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums redakcionāli precizēts finanšu ministra priekšlikums ar regulas nosaukumu atbilstoši oficiālajai publikācijai. Komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir finanšu ministra priekšlikums. Kā liek izslēgti vārdi, to veido iestādes komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais – finanšu ministra priekšlikums redakcionāli precizēts publisko tiesību subjekts saistīts ar publisku personu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums papildinās trešais pants ar jaunu daļu nosakot, kurā gadījumā juridisku personu, kas nav nodokļu maksātājs, uzskata par nodokļu maksātāju. Komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministra priekšlikums izslēdzot liekvārdību tiesiskās redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais finanšu ministra priekšlikums saistīts arī ar 11., 12. un 46. priekšlikumu redakcionāls precizējums turpmāk tekstā konsekventi lietojot apzīmējumu gāzes piegāde un dabas gāzes sistēma atbilstoši Eiropas regulējumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministra priekšlikums redakcionālajai precizējumi dabas gāzes apzīmējumu un preču piegādes vietai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministra priekšlikums tas pats redakcionāls precizējums dabasgāzes apzīmējumam. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums līdzīgs redakcionāls precizējums kā 11. Priekšlikumā šoreiz pakalpojumu sniegšanas vietai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizējums ar nodokļu apliekamajai vērtībai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministra priekšlikums precizēta panta redakcija, kas nosaka, ka samazinātās PVN likums piemērošana neatiec uz literatūras piegādi tiešsaistes režīmā vai lejuplādējot. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministra priekšlikums līdzīgi kā iepriekšējais priekšlikums precizēta redakcija attiecībā uz periodisko izdevumu piegādi tiešsaistes režīmā vai to lejuplādējot. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministra priekšlikums. Redakcionāli precizējums iekļaujot vārdus kārtību kādā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministra priekšlikums. Redakcionāli precizēts atsaucis uz konkrētām panta daļām. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. un 20. Finanšu ministra priekšlikumi identiski redakcionāli precizējumi izslēdzot liekvārdības sniegtie. Komisijā atbalstīti.
Deputāti atbalsta.
21. Finanšu ministra priekšlikums redakcionāls precizējums izslēdzot dublējošu norādu uz pilnvarojumu. Komisija atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
22. Finanšu ministra priekšlikums redakcionāls precizējums konkrēti pakalpojumu formulēšanai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Finanšu ministra priekšlikums redakcionāls precizējums konkrēti pakalpojumu formulēšanai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Finanšu ministra priekšlikums redakcionāli precizēts publisko tiesību subjekts saistīts ar publisko personu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Finanšu ministra priekšlikums detalizēti un konkrēti noteikts deleģējuma apjoms ministru kabinetam. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministra priekšlikums samazina administratīvo slogu valsts pašvaldības iestādēm vai pašvaldībām reģistrējot tās reversējumu PVN saistībā ar būvniecību. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Finanšu ministra priekšlikums saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu, komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
28. Finanšu ministra priekšlikums līdzīgi diviem iepriekšējiem priekšlikumiem, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls precizējums, uz kuru tieši persona attiecas tiesības nereģistrēties. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. juridiskā biroja priekšlikums. Pēc savas būtības līdzīgs precizējums iepriekšējiem komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls precizējums aizstājot subjektīvo formu var nereģistrēties uz noteiktāku ir tiesīgs. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Finanšu ministra priekšlikums saistīts ar ministru kabineta noteikumu pilnvarojumu pantu precizēšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Finanšu ministra priekšlikums nosaka, ka ir atšķirīgi pielikumi iesniegumiem Latvijas nodokļu maksātājiem un personām, kas ir citu valstu nodokļu maksātāji. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizējums analoģis 31. priekšlikumam. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizējums nosakot, ka, lai atteikt reģistrāciju, ir jāapstāv vismaz vienam no minētajiem apstākļiem. Komisija atbalstīts un iekļauts Finanšu ministra priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. Finanšu ministra priekšlikums bez iepriekš minētā saistībā 35. priekšlikumu redakcionāli precizētas punktu redakcijas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37., 38. un 39. Finanšu ministra priekšlikumi ir saistīti un līdzīgi kā 26., 27., 28. priekšlikumi attiec uz valsts vai pašvaldību iestādes un pašvaldību reģistrēšanas kārtību saistībā ar reverso PVN būvniecības pakalpojumu gadījumos. Tiek ieviesti panta otrā daļa un attiecīgi precizētas redakcijas. Komisija atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
40. Finanšu ministra priekšlikums redakcionāli precizēts, ar kuru brīdi nodokļu maksātāju uzskata par izslēgtu no reģistra. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministra priekšlikums papildinot pantu ar jaunu daļu tiek noteikta saistība ar nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanas brīdi un izslēgšanu no PVN maksātāja reģistra. Komisija atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
42. Finanšu ministra priekšlikums precizēts brīdis, ar kuru persona valsts pašvaldība iestāde vai pašvaldība tiek izslēgta no būvniecības pakalpojumu saņemšanas reversā PVN reģistra, saistīts ar iepriekš jau apstiprinātiem priekšlikumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministra priekšlikums redakcionāls precizējums papildināts ar vārdiem par saņemto pakalpojumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Finanšu ministra priekšlikums ir kontekstā ar citiem iepriekšējiem priekšlikumiem saistībā būvniecības pakalpojumu reverso PVN reģistru valsts un pašvaldību iestādēm. Komisija atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
45. Finanšu ministra priekšlikums saistīts ar ministra kabineta noteikumu pilnvarojumu precizēšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Finanšu ministra priekšlikums redakcionāli precizējumu ar jau iepriekš noteiktajiem dabasgāzes apzīmējumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Finanšu ministra priekšlikums arī saistīts ar būvniecības pakalpojumu reversā PVN maksāšanas kārtību, nosakot brīdi, kad maksājam nodokļu un paziņošanas kārtību valsts ieņēmuma dienestā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Finanšu ministra priekšlikums redakcionāls dabas precizējums attiecībā priekšnodokļu atskaitīšanas kārtībai papildus attiecinot konkrēto normu arī uz trešo valstu vai teritoriju nodokļu maksātājiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Finanšu ministra priekšlikums līdzvērtīgs iepriekšējiem priekšlikumam ar redakcionāls dabas precizējums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. un 51. Finanšu ministra priekšlikums precizētas atsaucas ņemot vērā otrajā lasījumā iebalsotos labojumus. Komisija atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
52. Finanšu ministra priekšlikums izslēgt vienu pantu daļu, kas runā par proporcijas noteikšanu attiecībā uz priekšnodokļu atskaitīšanu kā lieku. Komisija atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
53. Finanšu ministra priekšlikums redakcionāls dabas priekšlikums nosakot nodokļu aprēķināšanu nevis vajadzību. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Finanšu ministra priekšlikums redakcionāls dabas precizējums attiecībā uz publisko tiesību subjektiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Finanšu ministra priekšlikums nosaka, ka nav nepieciešams reģistrēt nekustamo īpašumu gadījumos, kad nekustamo īpašumu izmanto tikai, lai pildītu valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību funkcijas vai uzdevumus, piemēram, ceļu un tilti. Komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 56.
Deputāti piekrīt.
56. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Vieglāks uztverības dēļ iepriekšējais priekšlikums tika izteikts kā atsevišķs teikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Finanšu ministra priekšlikums izslēgt divas panta daļas, lai netiktu piemērot līdšanējie ierobežojumi attiecībā uz priekšnodokļu atskaitīšanu vieglajiem transporta līdzekļiem. Komisija atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
58. Finanšu ministra priekšlikums. Redakcionāls precizējums nepārprotami nosakot, ka konkrētos gadījumos nav jāiesniedz pārskats. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Finanšu ministra priekšlikums. Izslēgts konkrēts ministru kabineta deleģējums, kas noteikts citā pantā. Komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
60. Finanšu ministra priekšlikums. Tiek mainīts termiņš, no kur sāk skaitīt 30 dienas, kad tiek izvērtēts PVN deklarācijas. Tas ir labvēlīgāks nodokļu maksātājiem, mazina administrīvo sogu un uzlabo nodokļu administrēšanas efektivitāti. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Finanšu ministra priekšlikums. Analogas izmaiņas saistībā ar iepriekšējo priekšlikumu veicams arī citā pantā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Juridiskā biroja priekšlikums. Redakcionāls precizējums sadalot reģistrētas nodokļu maksātājs pa valstu grupām. Komisija atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 63.
Deputāti piekrīt.
63. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, redakcionāli precizēts iepriekšējais juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls terminoloģijas precizējums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls precizējums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Finanšu ministra priekšlikums, nosakot taksācijas periodu valsts un pašvaldību iestādēm, pašvaldībām, kas reģistrētas reversējuma PVN būvniecības pakalpojumu saņemšanai. Komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
67. Finanšu ministra priekšlikums, saistīts ar ministru kabineta pilnvarojumu precizēšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Finanšu ministra priekšlikums, izslēgta norma par dokumentu kopijas iesniegšanas nepieciešamību. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Finanšu ministra priekšlikums, redakcionāls precizējums, izslēdzot liekvārdību. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Finanšu ministra priekšlikums, redakcionāls precizējums, nepārprotam norādot samaksas brīdi. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Finanšu ministra priekšlikums, papildināts pants ar jaunu daļu, norādot, kādā veidā reversā PVN piemērošanas kārtība attiecas arī uz preču piegādi. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Finanšu ministra priekšlikums, redakcionāls dabas precizējums par nodokļu rēķinu avans maksājumiem. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Finanšu ministra priekšlikums, papildināts pants ar precizējošu, skaidrojošu normu, kuros gadījumos īpašā nodokļu maksāšanas kārtība, tā sauktais PVN kasas princips, nav piemērojams. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. un 75. Deputāti Imanta parādnieku priekšlikumi, lai uz visu veidu renovācijām un rekonstrukcijām tika attiecināta reversā PVN piemērošanas kārtība, tiek iekļaut arī būvniecībā lietot apzīmējumi, vienkāršotā renovācija un vienkāršotā rekonstrukcija. Komisijā atbalsta.
Deputāti atbalsta.
76. Deputāti parādnieku priekšlikums, redakcionāls precizējums saistībā ar projektēšanu būvniecības pakalpojumu nodrošināšanai. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Deputāti parādnieku priekšlikums, noteikti deleģējumu ministru kabinetam atsevišķu būvniecības termiņu skaidrošanai. Komisijā tika atzīts, ka eksistē problēma, taču tā risinām būvniecības likumā, kur virzība, diemžēl, kavējas. Priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
78. Deputāts Zinters Zaķa priekšlikums, saistīts ar reversā PVN piemērošanas kārtību nevien būvniecības pakalpojumiem, bet arī atsevišķiem būvmateriāliem. Lievies šādas visnotaļ vajadzīgas izmaiņas, tās ir jāsaskaņo ar Eiropas komisiju un Finanšu ministriju, saņemot nepieciešamo informāciju no nozares pārstāvjiem, no Latvijas tirdzniecības un rūpniecības, kam ir apņemts šādu regulējumu atbilstošu virzīt. Līdz ar to komisija priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
79. Finanšu ministra priekšlikums, nosaka konkrēts ministra kabineta noteikumus, saskaņā ar kuriem aizpildāmas un iesniedzams PVN deklarācijas. Komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
80. Atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar numerācijas maiņu pārejas noteikumos. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Finanšu ministra priekšlikums, papildina pārejas noteikumus saistībā ar Finanšu ministra Vilka 57. Priekšlikumu. Komisijā atbalstīts attiecīgi mainot punktu turpmāko numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošais 82. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikums. Tā būtība ir noteikti pārejas periodu līdz 2015. Gada 1. Janvārim, līdz kuram siltuma enerģijas piegādēji iedzīvotājiem tikt piemērot īpaši samazinātā PVN likme 5% apmērā, līdzinējās samazinātās PVN likmes 12% apmērā. Par šādu likmes samazinājumu mēs plaši jau diskutējām, pieņemot budžetu 2013. Gadam, kā arī vidēja termiņa budžetu, un tāpat kā iepriekš komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Raimondam Rubikam.
Labdien, kolēģi, godājums prezidijas. Ar katru mirkli tuvojas ziema, bet daudziem mūsu valsts iedzīvotājiem ir nenomaksāti parādi par apkuri. Daudzas pašvaldības ir mājas, kur līdz šim nav pieslēgta apkure parādu dēļ. Un tas notiek 21. Gadsimtā Eiropas valstī, kuras valdība deklarē, ka ir izdevies pārvarēt krīzi un kuras ekonomika saskaņā ar valdībās teikto šobrīd strauji attīstās. Siltuma enerģijas cenā turpina pieaugt. Tas nozīmē, ka parastiem strādājošiem cilvēkiem, kuru ienākumi ne tuvu nelīdzinās vidējiem Eiropā, un pensionāriem, kuru pensijas ir vienkārši niecīgas, drīz pavisam nebūs iespējas apmaksāt siltumu. Viņi būs spiesti sildīt savas mājas ar pašdarinātām krāsnim. Uzskatu, ka Saimai un valdībai ir iespējas atvieglot dzīvi šiem cilvēkiem, samazinot PVN likmi siltumu piegadē līdz 5%. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Dāmas un kungi, papildinot kolēģa Raimonda Rubika teikto, es gribēju pieaicināt jūsu uzmanību mūsu priekšlikumā būtībai. Mēs ierosinām samazināto likmi 12% apmērā piemērot no 2015. gada 1. janvārā un uztaram savu priekšlikumu par PVN otras samazinātas likmes ieviešanu siltuma enerģijas piegādēji maisaimniecības vajadzībām. Mēs atgadinām, ka šo sezonu krasi būs palīnājušās cenas importējamai gāzei, un līdz ar to var ievērojami paaugstināties maksājums loks personam ar mazajiem ienākumiem. Valstī, kuru piemeklējusi ekonomiska krīze, tas būs tiešām treciens daudziem Latvijas iedzīvotājiem, un mēs lūdzam atbalstīt mūsu priekšlikumu. Tas būs gan taisnīgs, tas būs gan arī ekonomiskais ieguldījums mūsu vismazāk aizsargāto iedzīvotāju ienākumos, jo tas viņam ļaus maksāt vairāk tirgu, līdz ar to viņu pieprasījums tirgu palīnāsies un tas veicinās mūsu ekonomikas attīstību. Mēs lūdzam atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā parādnieku kungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Par priekšlikumu 82.
A, nē, par to nē.
Balsosim par 82. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 44, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Komisijas vārdā izsaka pateicību visiem, kas intensīvi strādāja pie šī apjomīgā likuma, tā uzlabojumiem un precizējumiem. Tā kā ir svarīgi, lai jaunais PVN likums tiktu piemērots ar nākamā gada 1. janvāri, tad atsevišķas identificētas problēmas tādas kā maksātnespējas procesā administrātora atlīdzības precizēšana saistībā ar PVN aplikšanu vēl tiks izsināts īpaši izveidotā budžeta un finanšu nodokļu komisijas darba grupā. Tā kā viss priekšlikums ir izskatīts, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pievienotās vērtības nodokļu likumu, likums trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pievienotās vērtības nodokļu likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 27 atturas 1 likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts, priekšvēlēšana, aģitācijas likums, trešais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Sergejs Daugavpolovs.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 273. Priekšvēlēšana aģitācijas likums, trešajā lasījumā, vēlos komisijas vārdā atzīmēt, ka piedāvātais likums nosaka vienotus noteikumus aģitācijas veikšanā visos gadījumos, vai ir runa par Saeimas, Eiroparlamenta vai pašvaldību vēlēšanām, vai ir runa par kārtējām vai ārkārtas vēlēšanām. Otra lieta, kas ir raksturīga šim te likumam, ir tas, kas jau ir atbalstīts Saeimā trešajā lasījumā, ka ir samazināti aģitācijas veikšanas tēriņu griesti. Ir arī dažas citas novitātes, kas padara priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanu saprotamāku, skaidrāku, kā priekš pašiem veicējiem, tā arī priekš kontrolējošām iestādēm. Uz trešo lasījumu bija iesniegti 35 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums precizēja aģitācijas veicēju terminu, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāts Marijāns Ivanovs Jevsejevs priekšlikums ir atbalstīts. Daļai atbalstīts iekļauts piektajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, jo šeit ir runa par nesaistītās personas veiktās priekšvēlēšanu aģitācijas un tā tālākām lietām, kas ir saistīta ar elektronisko plašsaziņas līdzekļu izmantošanu.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāts Danas Reizniecis Ozols priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 10.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danā Reizniecei Ozolē.
Kolēģi, politiķis ievēl nevis ar naudu, bet ar vēlētāju balsīm. To mēs zinām, bet nu nenoliedzami, ka lielāks finansējums, kas ir pieejams partijām, var šo vēlētāju viedokli ietekmēt. Tādēļ es saprotu, ka kopumā vairāk grozījumi, kas ir paredzēti šajā likumprojektā, ir paredzēti, lai mazinātu naudas varu politikā. Es bieži dzirdu, ka šo argumentu, protams, izmanto un atsaucas uz dažādiem pētījumiem, kur ir teikts, kā ir jāveicina demokrātija, kā ir jāveicina vienlīdzīgas iespējas politiskajām partijām vēlēšanu cīņā. Un es arī no savas puses papētīju, ko tad šādi pētījumi saka par vienlīdzīgām tiesībām. Lasīju Startautisko vēlēšanu sistēmu fonda pētījumu par vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanu vēlēšanu procesā. Un tur ir teikts, ka godīgs vēlēšanu process ir svarīgs kopējam demokrātijas procesa attīstībai. Vienlaikus vēlēšanu sistēmu pētnieki uzsver, ka samērīgums, jeb līdzvērtīga resursu sadale starp konkurentiem ir ļoti svarīga. Un nosaka kritērijus, kādi ir godīgu vēlēšanu pazīmes. Un tur bez caurspīdīgu vēlēšanu procesu vienlīdzīgas partiju tiesībām kandidēt un regulēt vēlēšanu kampaņas, kā svarīgākie ir minēti vienlīdzīga pieeja sabiedriskajiem medijiem un valsts līdzekļu godīga sadala partijām. Īpašu uzsveru liekot uz jaunu un mazāku partiju interešu aizstāvību. Par ko ir runa šajā manā priekšlikumā? Jūs redzat, lai mazinātu naudas varu politikā, ir aizliegts 30 dienas pirms vēlēšanu dienas izvietot plašsaziņas līdzekļos komerc reklāmas, vienlaikus kā alternatīvu piedāvājot bezmaksas raidlaiku sabiedriskajā televīzijā un sabiedriskajā radiokanālā, politiskajām partijām. Bet, kur ir āķis? Ja mēs runājam par pašvaldību vēlēšanām, tad šajos likuma grozījumos ir paredzēts, ka tikai tām partijām, kuras piesaka savu deputātu kandidātu sarakstu Rīgā, vai vismaz piecās republikas nozīmes pilsētās, vai vismaz piecos novados, šāds bezmaksas raidlaiks tiek piešķirts. Savukārt pārējām politiskajām partijām, kuras piesaka savus kandidātus vienā, divos vai mazāk nekā piecās republikas pilsētās vai novados, vai to nedara Rīgā, šādas iespējas nav. Mans priekšlikums ir, ka jābūt ir vienādām tiesībām, īpaši rūpējoties arī par mazākām partijām, par reģionālajām partijām, un dodot iespēju šādu bezmaksas raidlaiku tām saņemt nevis nacionālajos sabiedriskajos medijos, bet no attiecīgajā vietā pieejamos reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos. Lai būtu tikpat liels iespējas Liepājas partijai, Ventspils partijai, Daugavpils reģionālajām partijām, Valmieras partijām, kā vienotībai un pārējām lielajām partijām. Kolēģi, ir ļoti grūti diskutēt ar cilvēkiem, kuriem ir ļoti stingra pārliecība, un šī pārliecība arī sakrīt ar darbiem. Viena no lielākām oponentēm komisijas sēdē, kad mēs skatījām, man priešlikumu bija man cienītā kolēģa Čigānas kundze, kura uzskatīja, ka nevajag šādu raidlaiku reģionālajām partijām piešķirt, jo tas būtu pārāk dārgi. Es gan gribētu atgādināt, ka vēl šī gada sākumā, tad, kad kolēģi komentēja kopumā šo likumprojektu un tajā paredzētos grozījumus, viņi sacīja, ka šādi grozījumi un tiesības bez maksas paust savu viedokli ēterā dotu lielākas iespējas mazajām partijām. Vārdos jā, bet darbos gan ne. Es lūdzu atbalstīt savu priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie kolēģi, cienījamā reizniece Ozols kundze, ja jūs līdz galam izlasītu tos pētījumus, kurus jūs tikko mums šeit citējāt, jūs arī ātri vien secinātu, ka bezmaksas raidlaiks Latvijā politiskajām partijām ir viens no visdāsnākajiem gan Eiropas Savienībā, gan vispār pasaulē. Šobrīd ir tāda situācija, ka politiskās partijas, kas startē gan pašvaldību, gan saimes vēlēšanās, var saņemt bezmaksas raidlaiku 20 minūšu kopapjomā. Ir daudz mediju pārstāvju, kas ir norādījuši, ka ir politiskās partijas, kuras nav tik daudz skaitlīgas un kurām nav tik labi izstrādāta programma, kam ir lielas grūtības šīs 20 minūtes aizpildīt. Cienījamie kolēģi, mēs šobrīd esam tādā situācijā, ka mums novados, kuros ir mazāk nekā 5000 iedzīvotāji, var veidot vēlētāju apvienības. Vēlētāju apvienības parasti veidojās viena pagasta ietvaros. Es esmu runājis ar cilvēkiem, kas ir dibinājuši un plāno dibināt vēlētāju apvienību. Šīs vēlētāju apvienības nevēlās, lai viņām būtu 20 minūtes vai nu sabiedriskajā nacionālajā medijā vai reģionālajos medijos, kur runāt par savu piedāvājumu. Pagastā cilvēki var pieklauvēt viens pie otru durvīm, var uzaicināt viens otru uz tēju un izrunāt šos būtiskos jautājumus. Tā kā daudzi starptautiski eksperti ir atzinuši, ka mūsu regulējums ir samērīgs un ļoti dāsns. Paldies jums. Lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilam.
Cienījamie kolēģi, atšķirībā no pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas likuma, šā likuma 10. pants paredz daudz paplašinātākas iespējas, jebkuram, es pasvītroju, jebkuram sarakstam, iesniegtam sarakstam piedalīties priekšvēlēšu aģitācijas arī televīzijā, sabiedriskā pasūtījuma ietveros, piesaistot šai procesā komerciālos nevalstiskās organizācijas, raidojošās organizācijas. Tāpēc, godīgi sakot, tā norma, kas eksistēja iepriekšējā likumā, viņa stipri sašaurināja pašvaldību deputātu kandidātu un to sarakstu iespējas piedalīties priekšvēlēšanu aģitācijā. Jo šeit ir divi dažādi jēdzieni. Pirmais ir valsts nodrošinātājs bezmaksas aģitācijas laiks, kas ir viena priekšvēlēšanu aģitācijas funkcija. Un otrs ir iespēja nodarboties ar priekšvēlēšanu aģitācijas cita veida raidījumos arī bezmaksas kārtībā. Bet tikai tas ir tenīs raidījumos, ko organizē masu mēdī, kas saņem sabiedrisko pasūtījumu, un tas sabiedriskais pasūtījums, tā sadalīšana ir arī obligātā funkcija, kas jāveic neplam šā likuma kontekstā. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Danai Reiznieci Jūzolai otro reizi.
Pētījumi līdz galam ir izlasīti gan, un jāatzīst, ka tiešām ļoti dāsns piedāvājums ir bezmaksas raidlaika apjomā. Un tikai par to var būt runa, ja mēs runājam par dāsnu piedāvājumu. Dāsns tas nav attiecībā uz mazākām partijām, un godīgs tas nav attiecībā uz mazākajām partijām. Ir ļoti labi saprotam koalīcijas vēlme nodrošināt šo mehānismu, ka tiesības un iespēja runāt būs tikai lielajām partijām 30 dienas pirms vēlēšanām šajā bezmaksas raidlaikā. Jo tādās pilsētās kā Liepāja, Ventspils, Valmiera, tur mēs redzam, ka šobrīd pilsēta vada reģionālo partiju līderi, un tie līderi ir arī nu, gana lielā cieņā turēti. Nu, ar ko mēs riskējam, ja mēs aizliegsim šiem reģionālo partiju pārstāvjiem savu piedāvājumu skaidrot bezmaksas raidlaikā, mēs dzirdēsim no lielo partiju puses vispārīgas frāzes par attīstību, par demokrātiju, par tiesiskumu. Valdošās partijas turpinās stāstīt par grandioziem panākumiem un pieaugumiem, kurus neskādēļ vietējie pašvaldību iedzīvotāji nejūt. Tiks noklusēts, ka uz Valmiernieku, Daugavpiliešu, Jelgavnieku rēķinu valsts budžetā nākamajā gadā ir izaugsme, bet pašvaldību budžetos nav. Un vismazāk tiks runāts par tām saimnieciskajām iedzīvotājiem svarīgajām lietām, iesāktajiem procesiem un projektiem, kas ir jāturpina pašvaldībās un kas ir tām svarīgas. Mēs vakar sastrēgums tam arī dzirdējām ļoti vispārīgas debats, un tā ir tā tendence, kas arī norāda uz nu, potenciālām diskusijām, turpmāk arī citu pašvaldību priekšvēlēšanu kampaņās. Tā kā joprojām uztur savu priekšlikumu un lūdzu to atbalstu.
Paldies, vārdu deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Nereti šī gada laikā man jānākas dzirdēt to, ka kāds deputāts saka, ka pārstāv Liepāju, Ventspili, Jelgavu, Valmieru, varbūt Daugavpili, varbūt Rēzekni. Bet man gribas atgādināt, ka mums Latvijas valstī tomēr ir nedaudz savādāki vēlēšana apgabali. Un līdz ar to mēs nepārstāvam vienu pilsētu, mēs pārstāvam vēlēšanu apgabalu. Manā gadījumā jā, es pārstāvu Latgales vēlēšanu apgabalu. Ja runājam par šo likumu un runājam par kaut kādām īpašām tiesībām, piemēram, Rīgai, tad faktiski es arī drīzāk piekristu tam, ka arī Rīgai nevajadzētu būt kaut kādas privilēģijas, bet arī tām partijām, kas gribas darboties Rīgā un startēt pašvaldību vēlēšanās Rīgā, te faktiski arī būtu jābūt spējīgai paskatīties arī uz problēmām citās mazākās pašvaldībās, vismaz četrās. Un godīgi sakot, ja vienā pilsētā izveidojas partija, kas sevi sauc par reģionālu partiju, tad būsim godīgi parasti, tā ir nevis reģionāla partija, bet dažu cilvēku, un diemžēl nereti tā ir tikai viena cilvēka partija. Līdz ar to es domāju, ka tas nebūtu pareizi mums dot valsts atbalstu šādām partijām tik plašā mērogā, kā to grib atsevišķi politiķi. Paldies par uzmanību un aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienējumie kolēģi, man ir viens jautājums Viļuma kungam. Kas un kā noteiks? Vai tā reģionāla partija ir tāda patiesa partija, vai tā ir viena cilvēka partija? Vai es esat gatavs piedāvāt savu vērtējumu, vai piedāvāt kaut kādus objektīvus kritērijus? Un vai jums nešķiet, ka jūsu pieeja, nu, principā neglūži atbilst tāda atbildīga politika rīcībē. Jūs te sakat vērtēt, šis šādas partijas ir labas, šādas ir sliktas, nu, piedadē, tas vienkārši nav nopietni.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā Daugavpilio kungs, ko vēlas piebilst? Devītais priekšlikums ir daļēji atbalstīts. Jūs prasat balsojumu par devīto. Jā. Vai komisijas vārdā Daugavpilio kungam ir kāds komentārs, ir balsojums? Jums ir kāds komentārs par...
Nē, nu kā, nu, tas priekšlikums ir daļēji atbalstīts. Ko man tur komentēt?
Lūdzu zvanu. Balsosim par devīto deputātas Danas Reizniecas Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 11 pret 39 atturas 34. Priekšlikums nav atbalstīts.
Juridiskās komisijas 10. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāts Danis Reizniecis Ozols priekšlikums nav atbalstīts. Motivācija jau bija izteikta iepriekšējās debatas laikā.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāts Danis Reizniecis Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 54, atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāts Danis Reizniecis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Vai Aša Rādena kungs vēlas debatēt par 12. Priekšlikumu? Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputāts Danis Reizniecis Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 43, atturas 33, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāts Danis Reizniecis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Deputāts Danis Reizniecis Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 44, atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
16. Deputāts Danis Reizniecis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputāts Danis Reizniecis Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 42, atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts, jo šinī priekšlikumā ir atsauce uz elektronisko plašsaziņu līdzekļu likuma normu, kas reglamentē pienākumus un atbildību par priekšvēlēšu aģitācijas veikšanu elektroniskos plašsaziņas līdzekļos. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Deputāts Kārkliņas priekšlikums, kura būtība bija apvienot divus un vienkāršot divus pantus piedāvātajā likumā, ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. Pašvaldības, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā, es atvainojos. 22. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Deputāts Marijāns Ivanovs Jevsejevs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Deputāts Marijāns Ivanovs Jevsejevs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Deputāts Marijāns Ivanovs priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienāti priekšsēdētāji kolēģi, negribot aizkavēt šī būtiskā likuma pieņemšana, kā arī zinot vairākumu nostāju, es neiesniedzu konkrētu priekšlikumu šajā pantā, bet tomēr gribu paskaidrot savu nostāju par šo pantu. Un tas arī zinām mērā saistās ar iesniegto priekšlikumu. Redziet, kad dzima rādio un televīzija, tad avīžu un žurnāli izdevēji ar vecākā brāļa tiesībām centās piespiest likumdevēju izveidot jaunajiem medijiem daudz bargāks likuma noteikums nekā tie attiecās uz pašu presi. Es negribu apgalvot, ka mūsu Saeimas deputāti nonākuši rakstošās preses ietekmē, bet tomēr Latvijā, manuprāt, arī tiek dažkārt izmantota apšaubāma argumentācija. Piemēram, tiek apgalvots, ka ir nepieņemam translēt alkohola reklāmu radio un televīzijā, jo tas iedarbosies daudz spēcīgāk nekā avīzes vai žurnāla lapā. Ja jau likumdevējs uzskata, ka 30 dienas pirms vēlēšanām ar lielas naudas starpniecību censties sagrozīt vēlētāju prātus televīzijā un radio ir slikti, un es personīgi tam piekrītu, un es atbalstu šādu pieeju, tad, manuprāt, tikpat slikti ir arī to darīt rakstošajā presē. Un tas arguments, ka rakstošajā presē tā reklāma izmaksā iespējams lētāk, ja, tas, manuprāt, tomēr nav arguments. Nevar būt tā, ka visi ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāk par citiem. Es personīgi domāju, ka agri vai vēlu šāda selektīva pieeja masu mēdījiem mums pie šīs problēmas būs jāatgriežas, un šī likumdošanas norma visticamākais, ka būs jāpārskata un jātiecina likuma prasības uz visiem, vai nu arī no šīs normas jāatsakās. Es vēlreiz atkārtoju, es atbalstu iesniegto deputātas priekšlikumu, kas daļai varbūt mīkstina šo pieeju. Es atbalstu likumprojektu kopumā, jo likums tiešām ir vajadzīgs, bet manā izpratnē, diskutējot par šo 30 dienu aizliegumu, deputāti ir vadījušies vienkārši pēc emocijām, bet nevis tā, lai mums būtu vienlīdzīgi un taisnīgi pie visam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Kā cilvēks un kā deputāts, es nevaru neatbalstīt to, ko tikko teica Ābiķa kungs, jo priekšvēlēšana aģitācijas instrumentu izvēle ir tomēr aģitācijas veicēju izvēle un atbildība. Ja mēs runājam par ierobežojumu šodien televīzijā, rīt parādīsies ierobežojumi internetā. Man šķiet, ka valsts instruments ir galvenais valsts instruments ir griestu noteikšana. Cik var atvēlēt priekšvēlēšanu aģitācijai, kas arī tika izdarīts. Bet šī gadījumā, šī priekšlikumā ir runa par kaut ko citu. Šeit ir runa par to, ka lai šī te aizlieguma norma neskarto arī iespējas politiskiem spēkiem, politiskām partijām, kandidātu sarakstiem, kontaktēt ar saviem vēlētājiem un par to darīt vēlētājiem zinām visiem iespējamiem paņēmieniem un ar visiem veidiem. Tāpēc es tomēr aicinātu atbalstīt šo normu, ir tīpaši ņemot vērā, ka pirmo reizi šī likumā parādījās kompensējošs mehānisms, kas uzlabo kontakts ar vēlētājiem un deputātu kandidātiem, par ko mēs jau esam šodien runājuši. Un savā un komisijas vārdā es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Tagad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, es vēl gribu sveikt mūsu visu vārdā divus jubilārus, kuriem bija apaļas jubilējas iepriekšējā nedēļā. Tātad 60 gadu jubilējā sirsnīgi sveicām deputāti Jānu Dūklovu, kuram šī skaistā jubilēja bija 24. novembrī. Un tikpat skaista, tikai daudz mazāka, 30 gadu jubileja pagājušajā nedēļā 25. novembrī bija mūsu kolēģim Raivim Dzintaram, kurš, diemžēl, nav klāt, bet nu, mēs viņu sveicam. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, nav Augusts Brīgmanis, nav Raivis Dzintars, nav Marija Ivanovjevsējeva, nav Jānis Klaušs, nav Jānis Lāčplēsis, nav Inese Lībiņegnere, nav Aleksejs Loskutovs, nav Vineta Poriņa, ir, un Jānis Reiris nav, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 13:30.